Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Міхась Ілін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага тыдня. Нашыя сённяшнія тэмы. У Мінску эксперымент з аплатай праезду банкаўскімі карткамі прызналі няўдалым. Гарвыканкам не ўключыў дзень волі ў спіс агульнагарадскіх мерапрыемстваў. За 2019 год у Беларусі колькасць прыхільнікаў Саюзу з Расіяй знізілася з 60% до 40%. Ад падатковага манеўру ў Расіі Беларусь у 2019 годзе страціла каля 330 мільёнаў долараў. Людзей, якія прыязджаюць у Беларусь з Кітая, будуць на 14 дзён ізаляваць у аздараўленчым лагеры. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску эксперымент з аплаты праезду ў наземным грамадскім транспарце бескантактнымі банкаўскімі карткамі прызналі няўдалым. З траўня 2019-га ён праводзіўся ў трамваях 6-га маршруту. Па словах намесніка галоўнага інжынера Мінсктранса Міхаіла Сладзінскага, галоўная прычына згортвання эксперыменту крыецца ў нездавальняючых выніках па фінансавай справаздачнасці, якая тычыцца пацвярджэння колькасці пасажыраў, якія карысталіся гэтай паслугай. Мінсктранс заклапочана тым, што па выніках 7 месяцаў працы і лічбы ў прадпрыемства і банка не сышліся. Гаворка ідзе не пра аднаго-двух пасажыраў, а пра дзясяткі і сотні, а гэта грошы, кажа Сладзінскі. Паводле яго слоў, адключэнне функцыі аплаты банкаўскімі карткамі яшчэ больш складанае, чым падключэнне. На гэта спатрэбіцца каля тыдня, пра дакладную дату пасажырам паведаміць пазней. Калі б эксперымент прызналі ўдалым, сістэму збіраліся ўкараніць на ўсім наземным транспарце. Яго зноў могуць паўтарыць, калі з'явіцца нейкі механізм кантроля за колькасцю пасажыраў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святкавання 102-х угодкаў утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі мінскі гарвыканкам не ўключыў у план агульнагарадскіх мерапрыемстваў. Адпаведны адказ атрымалі прадстаўнікі БСДП «Грамада». Кіраўнік партыі Ігар Барысаў растлумачыў Еўрарадыё, што за неўключэнне мерапрыемства ў гэты план арганізатарам прыйдзецца аплачваць паслугі міліцыі, медыкаў і камунальнікаў за ўласны кошт.
Улада фактычна яна зрабіла ўсё магчымае дзеля таго, каб не было паўтарэння БНР. То каля оперна, калі ну туды без яе, як кажуць, рэкламы і выкарыстання яе інфармацыйных каналаў, ну грамадства кансалідавалася, яно сабралася, яно прыйшло, паказала, што вот яны з'яўляюцца, што БНР, вот эта каштоўнасць і ідэалы БНР з'яўляюцца для іх, як кажуць, таксама альтэрнатывай, значыць, чым каштоўнасці цяперашняй улады.
Акцыю плануецца правесці ў нядзелю 22 сакавіка. Арганізатарамі выступаюць 4 апазіцыйныя партыі: АГП, Рух за свабоду, БСДП «Грамада» і Аргкамітэт па стварэнню партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Пры падачы заяўкі яны абралі 3 пляцоўкі: каля опернага, плошча свабоды ці прастора каля дварца спорта. Па словах Ігара Барысава, 5 лютага арганізатары наведаюць гарвыканкам, пасля чаго верагодна стане вядома дакладнае месца правядзення мітынгу концерту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За 2019 год у Беларусі колькасць прыхільнікаў Саюзу з Расіяй знізілася з 60% до 40%. Такія вынікі паказала сацыялагічнае даследаванне, праведзенае беларускай аналітычнай майстэрняй Андрэя Вардамацкага. Даследаванне праводзілася ў снежні мінулага года. Сярод апытаных былі людзі з розных рэгіёнаў Беларусі, як гарадское, так і сельскае насельніцтва. У студзені за Саюз з Расіяй выступалі 60%. Потым ішло паступовае зменшэнне іх долі, але яшчэ у верасні 2019 года Саюз з Расіяй падтрымлівалі 54% апытаных, але ў апошні месяцы года іх колькасць знізілася да 40%. Адначасова колькасць прыхільнікаў уваходжання ў Еўрасаюз вырасла з 24% до 32%.
З сентября по декабрь уменьшэнне арыентацыі на Саюз з Расіяй на 15%. Но одновременно идет подъем ориентации на Европу, но он идет в два раза медленнее. И это не связано с потеплением отношений с Европой, в частности, и с Западом вообще, но это связано с похолоданием отношений с Россией.
Распавёў Еўрарадыё Андрэй Вардамацкі. Нагадаем, што восенню і зімой 2019 года праходзілі пад знакам інтэграцыйных перамоваў і звязаных з імі пратэстаў. У снежні ў Мінску ды іншых гарадах Беларусі прайшла серыя акцыя ў абарону незалежнасці і супраць інтэграцыі з Расіяй. Абвальванне зніжэння прарасійскіх настрояў у грамадстве напрыканцы года Андрэй Вардамацкі звязвае з дзейнасцю афіцыйных СМІ.
Это медійны эфект, связанный с изменением тональности освещения белорусскими медиа, взаимоотношений с Белоруссией и отношений к Беларуси.
Тлумашыць сацыёлаг. Ён мяркуе, што ў 2020 годзе на геапалітычны выбар Беларусі па-ранейшаму будуць уплываць беларуска-расійскія адносіны і тое, як іх будуць асвятляць СМІ. На думку Вардамацкага, паступовы рост прарасійскіх настрояў магчымы, хаця зрабіць гэта будзе дастаткова цяжка. Назіраецца пэўнае зацвярджэнне трэнду на зніжэнне прарасійскіх настрояў, канстатуе ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва ўрада павінны быць планы рэагавання на любы магчымы выклік. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на нарадзе па забеспячэнні эфектыўнай работы паліўна-энергетычнага комплексу краіны. Нарада праходзіла напярэдадні сустрэчы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Таму на сустрэчы абмяркоўваюцца адносіны з Расіяй у энергетычнай сферы. Ён адзначыў, што рознагалоссі з Расіяй па энергетычных пытаннях узнікаюць рэгулярна на працягу 13 гадоў, нягледзячы на ўзаемныя абавязанні.
Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства. Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти. По 2 миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч. Одна четверть. Ну вот вы мне и доложите, что сделано для того, чтобы обязательства Россия выполняла.
Як паведаміў прэм'ер-міністр Сергей Румас на гэтай нарадзе, ад падатковага манеўру ў Расіі Беларусь у 2019 годзе страціла каля 330 мільёнаў долараў. Страты бюджэту склалі 130 мільёнаў долараў, страты нафтаперапрацоўчых заводаў амаль 200 мільёнаў долараў. Як паведамлялася раней, з новага года Расія спыніла пастаўкі нафты ў Беларусь. Бакі пакуль не дамовіліся пра ўмовы паставак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Людзей, якія прыязджаюць у Беларусь з Кітая, будуць на 14 дзён ізаляваць у аздараўленчым лагеры Брыганціна пад Мінскам. Пра гэта піша тэлеграм-канал «Нехта». Найбліжэйшым часам у Беларусь з навагодніх святаў пачнуць вяртацца кітайскія студэнты. Імаверна, яны і стануць першымі наведвальнікамі закрытай на карантін Брыганціны. Аднак, калі туды звярнуўся карэспандэнт Еўрарадыё, яму расказалі, што гэта пакуль што толькі чуткі і ніякіх спецыяльных умоў для патэнцыйных хворых на каранавірус у Брыганціне не ствараецца.
Да ничего не создается. Ничего абсолютно никаких, как вы там думаете, может быть, какие-то заборы ставят. Нет, ничего. С обычные номера. Лагерь детский, представляете? Ну вот, ничего, никаких изменений.
Па словах супрацоўніцы лагера, заяўкі на адпачынак, якія пакінулі людзі, ніхто не адмяняў. Брыганціна працуе ў звычайным рэжыме. Аднак Міністэрства аховы здароўя пацвердзіла Еўрарадыё інфармацыю, што лагер будзе прымаць кітайскіх студэнтаў. Па звестках Міністэрства адукацыі, цяпер у Беларусі навучаецца каля 5 тысяч студэнтаў з Кітая. На вакацыі за межы краіны выехалі 920 чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі гэтага тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Для вас працаваў Міхась Ільін. Пачуемся на наступным тыдні.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.